Pie redzījuma pēcpusdienu klausulas šobrīd ir Svetvērsmes aizsardzības biroja direktora pirmais vietnieks Jānis Batalauskis. Labdien!
Labdien!
Nu, šī kopš pagājušā gada maija, ja nemaldamies, ir jau ceturtā reize, kad publiski aicināti pieteikties darbiniekus, kādas līdz šim ir bijušas sekmes un atsaucība iepriekšējās šādu publisku aicinājumu reizēs.
Jā, tieši tā. Jūs pareizi norādat, ka šis nav pirmo reizi, kad mēs izsludinām publisku konkursu. Mūsu vērtējumā līdzinājies process bija veiksmīgs, jo pieteicās cilvēki, kurus iespējams mēs līdzinēji un citādos veidos pat iespējams neiedomātos uzrunāt darba birojā. Motivēti ar vēlmi ieguldīt savu artavu valsts drošības stiprināšanā. Tādēļ arī mēs lēmām par šādu te patstāvīgu vakances sludinājumu mūsu mājaslapā pieejamu visu laiku.
Ko es par nozīmē, ja mēs runājam par šo jauno aicinājumu pretendēt uz darbu SAB, ko nozīmē izlūks vai pretizlūks? Nezinātājiem tas varētu šķist kā kaut kas līdzīgs spiegam vai kā?
Nu, sludinājumā jau ir konkrētākas detaļas minētas par to, kas ar šo aspektu ir domāt, bet es neieteiktu uz to koncentrēties. Mūsu mērķis ir uzrunāt plašāku cilvēku loku, izvērtēt savas spējas, iespējas, vēlmi, motivāciju un pieteikties, jo būsim godīgi, nav tādas izglītības iestādes vai profesijas, kas var sagatavot cilvēku dienestam drošības iestādē. Attiecīgi nevajadzētu baidīties un mēģināt un pieteikties, un tālākais jau ir mūsu savstarpējais sadarbības process, lai izvērtētu cilvēka derīgumu, teiks, un atbilstību kādai konkrētai amata pozīcijai birojā.
Ko tad cilvēkam sevi izvērtēt, lai pieteiktos, jeb citiem vārdiem, kādus cilvēkus jūs aicināt pieteikties, un varbūt arī, kam labāk nemaz nemēģināt pieteikties?
Pamatlietas ir uzskaitītas valsts drošības iestāžu likuma 20. pantā, kas ir pamata prasības dienestam valsts drošības iestādē, bet protams, ka kopumā mēs nevēlētos uzlikt kaut kādas rāmjas vai ierobežojumus uz cilvēkiem, kam pieteikties vai kam nepieteikties, jo mēs meklējam dažādu profilu un dažādu zināšanu cilvēkus, kam mēs varētu dot konkrētu lomu vai amatu birojā. Tādēļ vienkārši ir jāpiesakās un jāaiziet uz komunikāciju ar mums.
Daudzi Latvijas valsts piederīgie dzīvo arī ārpus Latvijas, arī viņi var pieteikties, un arī tādi, kur nav valsts piederīgie?
Nu, pamatprasība ir būt Latvijas pilsonim, bet dzīvesvieta ārvalstīs es negribētu izslēgt, es ieteiktu pieteikties, un katra situācija var tikt vērtēta atsevišķi.
Un ar ko tad būtu jārēķinās tiem, kuri piesakās, vai viņi par to, piemēram, arī, starp citu, drīkst teikt kādam citam, ka viņi piesakās? Varbūt tas automātiski viņus acījā jau.
Nu, tā gluži nav. Protams, kad dienests valsts drošības iestādē nāk ar savu papildus specifiku pretstatā tam, kā, teiksim, mēs strādājam publiskā sektorā vai privātā uzņēmumā. Un liela reklāma dienestam drošības iestādē nav nepieciešama no personas puses. Tātad, nu, tas ir persona piesakās, un mūsu ieskatā, protams, kad pareizākais ceļš ir nereklamēt šo.
Kāpēc Satversmes aizsardzības birojas izvēlas šādu ļoti publisku pieeju darbinieku atrašanai? Tas varētu arī šķist daudziem neraksturīgi vai jautājumu uzdodoši.
Kā jau mēs sākumā pieminējām, mūsu sākotnējie izmēģinājumi šajā jomā mums deva pozitīvus rezultātus. Šī nav nekāda pārsteidzoša prakse arī citās valstīs un arī citu dienestu, citās valstīs, teiksim, dienestu rīcībā. Tādēļ mēs uzskatām šo par labu iespēju un arī centīsimies tās ietvaros rast jaunas darbinieks.
Bet tas nav signāls nedraudzīgu valstu izlūku dienestiem, ka mums te trūkst cilvēku, ne?
Nebūt nē. Tas neko tam līdzīgu nesignalizē. Tas tieši nozīmē, ka Mēs rīkojamies dažādos veidos, mēs atlasam cilvēkus dažādos veidos, un šis ir tikai viens no.
Paldies par sarunu, Jānis Batalauskis, Satversmes aizsardzības biroja direktora pirmais vietnieks. Satversmes aizsardzības birojas tātad publiski piedāvā darbu.